Тордың алдында отырмын арудың аватарына қарап ВКонтакте суреттерім бағалап Көздері үлкен фигурасы қашап Көрсем де өмірімде арулардың талайын Дәл осындай солы мен де болмаған мойындаймын Танысып сөйлесіп сұраған соң жағдайын Атай гүл екен кездесуге шақырайын Кешкі сағат 8 кинотеатр алдында Үстіме әтір сеуіп раушан гүлім қолымда Артымнан бөрі қолдарым мен көзімді жауып Айгүлжан сен бісің мен дедім қуанып
Я бұл мен
деді сызылған дауыс Бұрылсам жымиып тұр бұрыс қонсыз қыз Салмағы 100-150 кило аралығы Сүретіні білдім ұқсамайды ғалам тордағы Аузым ашылып онымен кірдім киноға Таныстар жоқ па деп қарадым жан жағыма Шүкір ешкім жоқ болып тұрмын қатты шоқ Келгеніме өкіні біштей өзіме жекірім Кино сал қараңғы қолдары кетті санымы Көздерім бақырайып белді бұлдым қашуға Кешір айгүл барып келейін дәретханаға Залдан шыққан соң қаштым қарамай айналама
Тигідік-тигідік ат шаптым Алматыдан қыз таптым Оның аты айгүл бетінар самаймыл Тигідік-тигідік ат шаптым Алматыдан қыз таптым Оның аты айгүл бетінар самаймыл
Тыңдаңдар достар менімен бір қызық оқиға болды Интернетте отырып бір сұлу қызға тап болдым Достар арасына қосып оны мен күнде сөйлестім Фотоларына қарадым Одан әдемі қыз көрмеппін Бір айдай сөйлесіп жүрдік ол мені сүйемін деді Шынымды айтсам ол уақытта бір-бірімізді көрмедік Ол сөзді естігем мен шақырдым кездесуге Бірақ ол келіспеді кеткен деді Шымкентке Бір ай сонда боламын қоңырау шалып тұрамын деді Бір айы да өтті тез өзі де қайт оралып келді Кездесуге шақырдым мен ал ол тағы келіспеді Қазір түрім ұншы мес қатты ауырып жүрмін деді Жазылғанын екі ай күттім әзер дегенде келі Бірақ көргенде оны ой келді мен бекер келіп Бір түрі әбі жүп кеткен қорқынышты бір қыз келді Сенің төрт ай бойы күткен ғашығым менмін деді Қақпанына түскеніме бір жерім қатты ашыды Үндеместен бұрлып барып мен таксиді да ұстадым Сөйтсем фотода ол емес басқа бір бөтен қыз екен Менен басқа қаншама жігітті алдаған екен
Әйеу, тігдік-тігдік Әйеу қыздар Басқалардың суреттерін қолданбаңдар Жігіттердің жүректерін жараламаңдар Сұлулық бетте емес жүректе бірақ сонда да
Тігідік-тігідік ат шаптым Алматыдан қыз таптым Оның аты айгүл бетінар самаймыл Тігідік-тігідік ат шаптым Алматыдан қыз таптым Оның аты айгүл бетінар самаймыл Тігідік-тігідік ат шаптым Алматыдан қыз таптым Оның аты айгүл бетінар самаймыл Тігідік-тігідік ат шаптым Алматыдан қыз таптым Оның аты айгүл бетінар самаймыл